Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν, εκτός από ένα. Ιστορική πρόταση θα έλεγα. Οι φίλοι των παραμυθιών αναγνώρισαν ενδεχομένως την ουσία του έργου του James Barry, Peter Pan. Ακούγεται αθώο. Όλα τα παραμύθια αθώα ακούγονται. Είδαμε πολλές φορές όμως πως πάντα υπάρχει κάτι βαθύτερο σχεδόν σε όλα. Τόσο στην ιστορία τους, όσο και στις συνθήκες που τα γέννησαν. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας πω ευθύς εξ αρχής, πως στις 27 Δεκεμβρίου του 1904, το έργο Peter Pan, του James Barry, ανεβαίνει για πρώτη φορά. Ήταν στο θέατρο του York, στην Αγγλία. Τον Peter, το αγόρι δηλαδή που δεν μεγάλωνε ποτέ, ερμήνευσε μία γυναίκα, η ηθοποιός Νίνα Μπουσικό. Πόση χαρά, φαντάζεστε, για το συγγραφέα. Χαρά. Ό,τι φαίνεται, δεν είναι πάντα, φίλες και φίλοι. Ο James Matthew Barry γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1860 σε μία επαρχία της Σκωτίας και συγκεκριμένα στο Άγκους του Κίρεμιρ. Ήταν το ένατο στη σειρά από τα 10 παιδιά μιας φτωχικής οικογένειας υφαντών. Το 1886, όταν ήταν 6 ετών, ο 13χρονος αδελφός του David, το καμάρι της οικογένειας, σκοτώθηκε. Ένα γεγονός που τον έριξε σε βαθιά θλίψη, κυρίως όμως τη μητέρα. Και εκεί ο μικρός James μπαίνει σε ένα ρόλο από τον οποίο ίσως και να μην βγει και ποτέ. Για να κάνει τη μητέρα του να νιώσει καλύτερα, άρχισε να μιμείται τη συμπεριφορά και την ομιλία του αδικοχαμένου του αδελφού. Ως τα 13 του, ό,τι μπορεί είχε πάρει, το είχε πάρει. Ενώ η φωνή, ίσως επειδή πάντα την άλλαζε προσπαθώντας να την κάνει παιδική, κάτι σαν του αδελφού του, παρέμεινε εξόχως ψηλή. Βιβλιοφάγος ο μικρός. Ο Μπάρι πέρασε τα σχολικά του χρόνια σχετικά ήρεμα. Σπούδασε στην Ακαδημία Ντάμφρις και στη συνέχεια αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου το 1882. Αμέσως έπιασε δουλειά ως δημοσιογράφος. Τελικά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, το ότι μία σειρά από μυστήριους τύπους γίνονται δημοσιογράφοι, εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Ολόκληρη η ζωή του James Barry οδηγούσε στη δημιουργία της ιστορίας του Peter Pan, έγραψε κάποτε ένας από τους βιογράφους του. Τελικά, έτσι ήταν.
May God's blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά. Ξανααντιμετωπίζουμε μετά την πρώτη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, μιας και ακολουθεί και αυτή της πρωτοχρονιάς αλλά και των φώτων. Μακάρι να περάσατε όλες και όλοι καλά. Ακριβώς όπως το επιθυμούσατε. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας και τα χρόνια πολλά στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Δεν ήταν και τόσο μα τόσο εύκολο να βρει κανείς μουσική για τον Πίτερ Παν και τον συγγραφέα του. Το πάλεψαμε σκληρά. Εγώ νομίζω ότι τα καταφέραμε. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι του Bob Dylan, το Forever Young. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά το είχε σκαρώσει κάπου εκεί στα 1966, όταν γεννήθηκε ο μεγαλύτερος γιος του, ο Jesse. Ως παραμύθι, ως νανούρισμα το είχε γράψει. Ένα τραγούδι μέσα από το οποίο ο πατέρας εύχεται στο γιο του να είναι πάντα ευτυχισμένος και δυνατός. Αλλά αυτό το forever young, για πάντα νέος, κλείνει μέσα του ενδεχομένως και μια πεποίθηση, μια ευχή που λίγο πολύ όλοι κουβαλάμε. Φτάνει να μην γίνεται υπερβολή, να μην χάσουμε ποτέ κάποια βασικά χαρακτηριστικά της νεότητάς μας. Ο Πίτερ Παν βέβαια το παράκανε, ήθελε να παραμείνει για πάντα μικρός. Αυτός ή ο συγγραφέας όμως. Από παιδί ακόμη, ο James ήθελε να δημιουργεί ιστορίες. Αφού το αποφύτησε, μετακόμισε στο Λονδίνο για να γίνει συγγραφέας. Και σύντομα κατάφερε να δει τη δουλειά του να δημοσιεύεται. Το πρώτο του μυθιστόρημα, με έναν όχι και τόσο αισιόδοξο τίτλο, το «Καλύτερα νεκρός», δημοσιεύεται το 1887 και τον κάνει δημοφιλή από την πρώτη κιόλας στιγμή. Ακολουθούν μία σειρά ακόμη από δημοφιλή γραπτά, τα οποία τοποθετούνται όλα στη Σκωτία της εποχής, γραμμένα μάλιστα στην σκοτσέζικη διάλεκτο, από τα οποία ξεχωρίζει το «A Window in Thrums» του 1889. Έχοντας τη φήμη του αχτύπητου συγγραφέα, ο James Barry στρέφεται από τη δεκαετία του 1890 στη θεατρική γραφή με την πρώτη του προσπάθεια στη δραματουργία, την κωμωδία «Walker London», να χαίρει θετικότατης υποδοχής από το θεατρικό κοινό της Βρετανικής πρωτεύουσας. Βλέπετε, είχε αρκετή δόση κριτικής, καυστικής πολλές φορές, στο θεσμό του γάμου. Γάμος. Λέξη δύσκολη για τον Μπάρι, που ήταν αφόρητα ντροπαλός με τα κορίτσια. Η ιδέα του γάμου τον τρομοκρατούσε. Μία ημέρα μάλιστα στο ημερολόγιο του είχε γράψει «Η απόλυτη φρίκη. Ονειρεύτηκα ότι είμαι παντρεμένος και ξύπνησα ουρλιάζοντας». Ο Έρος όμως έρχεται αήττητος, φίλες και φίλοι. Και κάποια στιγμή ερωτεύτηκε την Μέρι Άντσελ, η οποία είχε παίξει σε κάποιο από τα πρώτα του έργα. Εκείνη τον φρόντισε πολύ όταν προσευλήθη από πνευμονία και αφού ανάρρωσε αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο γάμος, καταστροφή. Ο Μπάρι αδυνατούσε να έλθει κοντά με τη σύζυγό του. Κάποιοι είπαν πως δεν μπορούσε. Μεταγενέστερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο κολλημένο τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά σε μια κατάσταση διαρκούς παιδικής ηλικίας. Και όταν δεν κάνεις ερώτα με αυτόν που είσαι μαζί, κάποια στιγμή ενδεχομένως να κάνει κάποιος άλλος. Και το χειρότερο δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το ότι ο άνθρωπος που είχε δίπλα του ερωτεύτηκε κάποιον άλλο. Και ναι, η Μέρη ερωτεύτηκε ένα νεότερο συγγραφέα, τον Gilbert Cannan, και ζήτησε διαζύγιο από τον Μπάρι. Εκείνος αρχικά αρνήθηκε να της το δώσει, γιατί ο γάμος, βλέπετε, του προσέδιδε την εικόνα του φυσιολογικού στους διάφορους κύκλους. Όταν όμως η σύζυγος απείλησε ότι θα έλεγε σε όλους ότι ερωτικά ήταν ένα απόλυτο μηδέν, ο Μπάρι ενέδωσε. Λίγο νωρίτερα πάντως και συγκεκριμένα το 1899, και ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος και δυστυχισμένος, ο Μπάρι έγινε φίλος με τα μικρά παιδιά George, John και Peter Davis, αλλά και τη μητέρα τους, την Σίλβια, οι οποίοι ζούσαν στο Kensington Park στο Λονδίνο. Ο πατέρας των παιδιών, ο Arthur Davis, ήταν πολύ απασχολημένος με την σταδιοδρομία του στη δικηγορία για να περνά χρόνο με την οικογένειά του. Ο Μπάρι, ωστόσο, που δεν είχε αποκτήσει δικά του παιδιά, ευχαριστιόταν πάρα πολύ να παίζει με τα παιδιά του Άρθρου. Η σχέση που ανέπτυξαν ήταν ιδιαίτερη. Πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι τους και δέθηκε τόσο πολύ με την οικογένεια, κυρίως με τους πιτσιρικάδες, σε βαθμό που νίκιασε και ένα μικρό σπιτάκι κοντά στο εξοχικό του στο Σέρι. Η όμορφη, όπως λέγανε, μητέρα των παιδιών ήταν ιδανική για τον Μπάρι, ο οποίος όμως ένιωθε πραγματικά ο εαυτός του όταν ήταν μόνο με τα αγόρια. Τα συναντούσε σχεδόν καθημερινά και έπαιζε μαζί τους στο πάρκο ή στο σπίτι τους. Έφτιαχναν ιστορίες και έπαιζαν διάφορους φανταστικούς ρόλους. Πολύ γρήγορα, η σχέση που ανέπτυξε ο διαπρεπής πλέον συγγραφέας με τους μικρούς George, Michael, Jack, Nicholas και Peter Davis, αλλά και την όμορφη μητέρα του στη Σίλβια, προκάλεσε λογοτεχνικά και φιλολογικά κουτσομπολιά για το πόσο αθώα και αλτρουιστική ήταν η σχέση εκείνη. Όσο για τον πατέρα της οικογένειας, εξακολουθούσε να είναι τόσο απασχολημένος και προσιλωμένος στην δουλειά του, που είχε παραμελήσει πλέον εντελώς την οικογένειά του. Τα παιδιά αποτέλεσαν για τον συγγραφέα πραγματική πηγή έμπνευσης που αποτυπώθηκε και μάλιστα πολύ γρήγορα. Το 1901 ο Μπάρι εκτύπωσε μόλις 2 αντίτυπα από ένα βιβλίο με τις περιπέτειες που είχε με τα ίδια τα παιδιά των Ντέιβις. Ένα βιβλίο το οποίο είχε ονομάσει «The Boy Castaways of Black Lake Island» και έδωσε το ένα αντίτυπο στον πατέρα των παιδιών. Και εκείνος, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το ξέχασε στη θέση κάποιου τρένου. Και μετά το Forever Young του Bob Dylan, το οποίο ακούσαμε από την υπέροχη φωνή της Joan Baez, περάσαμε σε ένα άλλο τραγούδι. Το τραγούδι με τίτλο The Second Star to the Right. Θα μπορούσε ενδεχομένως στα ελληνικά να είναι «Στο δεύτερο αστέρι αριστερά». Όχι, δεξιά. Συγγνώμη, το right είναι δεξιά. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά ήταν το τραγούδι με το οποίο άνοιγε το φιλμ της Disney του 1953 με ήρωα αυτόν τον οποίον σιγά σιγά θα συναντήσουμε, τον Peter Pan. Την επόμενη χρονιά ο Μπάρι δημοσίευσε μια νοβέλα με αυτές τις περιπέτειες των παιδιών των Ντέιβις με τίτλο The Little White Bird. Σε μια από αυτές τις ιστορίες ο αφηγητής αναφέρει την ύπαρξη ενός 7χρονου αγοριού, του Peter Pan, ο οποίος μπορεί να πετάει μακριά από τους γονείς του και ζυμένες ράιδες. «Όλα τα παιδιά ήταν κάποτε πουλιά», λέει η ιστορία, «αλλά σύντομα ξεχνούν πώς να πετούν». Ο Peter κάποια στιγμή επιστρέφει στο σπίτι του, όμως προς έκπληξή του βλέπει μέσα από το παράθυρο ότι η μητέρα του κρατάει ένα νέο μωρό στην αγκαλιά της και συνειδητοποιεί πως τον έχει ξεχάσει. Τώρα ο Peter Pan δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του και δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Μπάρι αναγνώριζε ότι το ελεύθερο πνεύμα των αγοριών Ντέιβις ήταν αυτό που τον βοήθησε να εμπνευστεί τον Πίτερ Παν. Το παραμύθι «The Little White Bird» έγινε σύντομα δημοφιλές και οι αναγνώστες του ζητούσαν από τον Μπάρι να γράψει περισσότερες ιστορίες για τον χαρακτήρα του Πίτερ Παν. Ο Μπάρι ήξερε ακριβώς πώς θα μπορούσε να φέρει πίσω τον Πίτερ Παν σε κάποια παιδική θεατρική σκηνή του Λονδίνου. Η οικογένεια Ντέιβις, η αξιαγάπητη μητέρα, ο ανυπόμονος πατέρας και τα αξιολάτρευτα αγόρια αποτέλεσαν το μοντέλο των «darlings» στο έργο. Ο Μπάρι χρησιμοποίησε μέχρι και τα ονόματά τους. Ο κύριος Darling πήρε το όνομα του μεγαλύτερου αγοριού, του George Davis. Ο Jack Davis έγινε ο John Darling. Οι Michael και Nicholas έγιναν Michael Nicholas Darling και ο Peter Davis έγινε ο Peter Pan. Ο συγγραφέας από την πλευρά του εμφανίζεται στο έργο ως ο Captain James Hook, ο οποίος έχει μόνο ένα χέρι, το αριστερό. Γιατί ο Μπάρι υπέφερε από τενοντίτιδα και το δεξί του χέρι ήταν παράλυτο. Τον Captain Hook καταδιώκει ένας κροκόδιλος, ο οποίος έχει καταπιεί ένα ρολόι που χτυπά. Οι βιογράφοι του Μπάρι εκτιμούν ότι κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν το ότι τον Captain Hook, δηλαδή τον ίδιο το συγγραφέα, καταδίωκε ένας κροκόδιλος, ο οποίος με τη σειρά του είχε καταπιεί ένα ρολόι που χτυπά. Όλο αυτό ήταν απλώς μια μεταφορά στην πραγματικότητα, το ότι τον Μπάρι τον κυνηγούσε αδυσόπιτα ο χρόνος. Στο έργο Μπάρι προσέθεσε και μία αδελφή, την Wendy. Την εμπνεύστηκε από την Margaret Wendy, την νεκρή κόρη της φίλης του Henley. Το εξάχρονο κορίτσι αποκαλούσε τον Μπάρι φίλο. Φίλο της, δηλαδή στα αγγλικά friend. Αλλά μπερδευόταν η γλωσσίζα της μέσα στα μικρά της τα δοντάκια και αντί να τον αποκαλεί friend, τον αποκαλούσε Wendt. Και από αυτό το Fendi, από αυτή τη λέξη δηλαδή, βγήκε το Wendy, το όνομά της. Σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή αγγλικά ονόματα για κορίτσια μάλιστα. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Peter Pan όδευε πλέον για το θέατρο. Όμως ο Μπάρι, που είχε μία συμφωνία με τον παραγωγό Charles Frohman για το έργο, του είπε ότι θα του ετοιμάσει ένα εντελώς δωρεάν αν έκανε την παραγωγή του παιδιού του, του Peter Pan. «Δεν νομίζω ότι θα γίνει εμπορική επιτυχία», έλεγε τότε ο Μπάρι. Όμως ο Frohman, ένας πλούσιος Αμερικανός που του άρεζε το ρίσκο, είπε ότι θα αναλάμβανε και τα δύο έργα. Αφού διάβασε την υπόθεση του Peter Pan, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που κάθε φορά που συναντούσε κάποιο γνωστό του στο δρόμο, σταματούσε για να του διαβάσει και ένα απόσπασμα. Θέατρο του York, λοιπόν, 27 Δεκέμβρη του 1904. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Το έργο ανεβαίνει πλέον με την ηθοποιό Νίνα Μπουτσικό να παίζει τον Peter Pan. Θα μου πείτε βέβαια, γιατί μια γυναίκα και όχι ένα παιδί? Ο ρόλος ήταν απαιτητικός για ένα μικρό παιδί και μόνο ένας ενήλικας θα μπορούσε να θυμάται τα λόγια. Και μόνο μια γυναίκα θα μπορούσε να περάσει για μικρό αγόρι πάνω στη σκηνή. Ο Peter Pan έγινε αμέσως επιτυχία, φίλες και φίλοι. Το 1906 ακολούθησε ο Peter Pan στους κήπους του Kensington και το 1911 το έργο «Ο Peter Pan και η Wendy». Λίγο πιο αναλυτικά, αλλά πάντα υπό τη μορφή περίληψης, να πούμε πως ο Peter Pan είναι ένα ανέμελο και σκανδαλιάρικο αγόρι που αρνείται να αποδεχθεί τον κόσμο των μεγάλων και παραμένει για πάντα παιδί. Κατασκευάζει τον δικό του φανταστικό κόσμο, τη χώρα του ποτέ, τη γνωστή Neverland, και μπορεί να πετάει όποτε θέλει εκεί, ζώντας την απόλυτη περιπέτεια μαζί με τους φίλους του, τη Wendy και τα αδέλφια της, που αντίθετα από αυτόν μεγαλώνουν κανονικά. Συντροφιά έχουν και την απαστράπτουσα νεραϊδούλα Tinkerbell. Στη χώρα αυτή ο χρόνος παραμένει στάσιμος και κανένας δεν επιβάλλει πειθαρχία.
We'll need lots of wood, need lots of leaves, need lots of paint, but hush, 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 hush. Let's be quiet as a mouse and build a lovely little house for Wendy. Oh, for Wendy, she's come to stay.
And be our mother, at last we have a mother.
Home sweet home upon the wall, a welcome mat down in the hall for Wendy. So that Wendy won't go away.
We have a mother, at last we have a mother.
Oh, what pleasure she'll bring to us. Make us pockets and sing to us. Tell us stories we've been longing to hear. Over and over she'll be waiting at the door. We won't be lonely anymore since Wendy, the lovely Wendy's here to stay.
We have a mother, at last we have.
Hurry up, get ready, make bring everything for the house. Quick, quick. Oh, hey.
Πάντως να ξέρετε πως από την πρώτη στιγμή ο ρόλος του Peter Pan καπαρώθηκε, θα λέγαμε, από κορίτσια ηθοποιούς. Τους λόγους εξηγήσαμε. Κάπως έτσι έγινε και στα 1955 σε ένα από τα πιο διάσημα musicals που γυρίστηκαν με ήρωα τον Peter Pan. Τότε τον είχε υποδηθεί η Mary Martin. Ένα musical το οποίο μεταφέρθηκε χρόνια αργότερα και στην τηλεόραση, η οποία σιγά σιγά έμπαινε στις ζωές των ανθρώπων. Από εκείνη την ταινία λοιπόν του 1960 ακούσαμε το τραγούδι Wendy, μιας από τις φιλενάδες του περίεργου αυτού ήρωα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Peter Pan έχει σπάνια χαρίσματα και υπερφυσικές δυνατότητες. Μόνο αυτός μπορεί να πετάει στη χώρα του ποτέ, χωρίς την επίδραση της νεραϊδόσκονης. Είναι άριστος ξυφομάχος, εφευρετικός μίμος, έχει απίθμενη και αβυθομέτρητη φαντασία και ιδιαίτερα εξελιγμένες ικανότητες. Είναι αρχηγός μιας ομάδας ορφανών παιδιών, τα λεγόμενα χαμένα παιδιά, και μεγαλύτερος αντιπαλός του είναι, όπως είπαμε, ο τρομερός πειρατής Captain Hook, που έχασε το ένα του χέρι σε μία μονομαχία και το αντικατέστησε με έναν απέσιο γάντζο. Ο Peter Pan, ή αλλιώς ο παρασυνοφορεμένος υπότης των εθέρων, όπως συνηθίζουν να τον λένε οι ειδικοί, αποτελεί σύμβολο της αιώνιας νιώτης, ανεμελιάς και χαράς. Οι ψυχαναλυτές βλέπουν στην ιδιοσυγκρασία του έναν ανολοκλήρωτο άνθρωπο, καθυλωμένο στην παιδική ηλικία. Ίσως όμως και να μην είναι μόνο έτσι. Δεν αποκλείεται ο Peter Pan να συμβολίζει και τη βαθιά συνείδηση της φθοράς του ανθρώπου στον χρόνο και τη ματαιόδοξη προσπάθεια αναζήτησης της αιωνιότητας. Πολλά μπορεί. Άλλωστε, ποιος μπήκε στο μυαλό του Μπάρι για να μας πει την αλήθεια? Ουδής. Και γιατί να τη βρούμε την αλήθεια? Η ουσία του παραμυθιού, του κάθε παραμυθιού, βρίσκεται στο ότι δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να γεννήσει τα δικά του ερωτήματα, αλλά και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Πάντως, ο Peter Pan έγινε ήρωας που αναλύθηκε όσο λίγοι. Μέχρι και σε σύνδρομο έδωσε το όνομά του. Βέβαια, το σύνδρομο του Peter Pan. Το συγκεκριμένο σύνδρομο αφορά σε άτομα που δεν θέλουν ή νιώθουν ότι δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Αναφέρεται σε παιδιά φυλακισμένα στο σώμα ενός ενήλικα. Τα άτομα αυτά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να σταματήσουν να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται σαν παιδιά ή δεν θέλουν να έρθουν αντιμέτωπα με τη θλιβερή πραγματικότητα ότι μεγαλώνουν. Προσοχή, φίλες και φίλοι, για να μην λέμε ότι θέλουμε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνδρομο του Peter Pan δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως ψυχοπαθολογική κατάσταση, δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν το κατατάσσει στις ψυχικές διαταραχές. Ως εκ τούτου, όλοι όσοι το έχουμε, να μην ανησυχούμε. Λοιπόν, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1983 από τον ψυχολόγο Dan Kelly. Ωστόσο, όλο ένα και μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων σε δυτικού τύπου κοινωνίες ανταποκρίνεται σε αυτό το πρότυπο, ας το πούμε, ανώριμη συμπεριφοράς. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τον Kelly, δεν θέλουν, δεν μπορούν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που τυπικά, θα λέγαμε, αντιστοιχούν σε έναν ενήλικα. Μπορεί ακόμη και να ντύνονται σαν παιδιά και να ζουν σαν έφηβοι και ας έχουν περάσει τα 30, τα 40. Τίποτα δεν είναι απαγορευτικό. Σύμφωνα με έρευνα ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα στην Ισπανία, οι υπερπροστατευτικοί γονείς μπορεί να είναι η βασική αιτία που ένα άτομο εκδηλώνει το συγκεκριμένο σύνδρομο. Συνήθως το σύνδρομο Peter Pan αφορά σε άτομα εξαρτημένα από άλλους, άτομα που δεν έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τη ζωή του ενήλικα. Οι απανταχού Peter Pan της σύγχρονης κοινωνίας θεωρούν τον έξω κόσμο τρομακτικά προβληματικό και εξοραίζουν την παιδική ηλικία, την εφηβεία. Γι' αυτό και θέλουν να παραμείνουν σε αυτήν την προνομιακή κατάσταση για πάντα. Το σύνδρομο εκδηλώνεται και στα δύο φύλλα, όμως τα στατιστικά δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε αυτό. Τυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι η αδυναμία λήψης ευθυνών, η αδυναμία δέσμευσης και τήρησης υποσχέσεων, η υπερβολική φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση, η έμφαση στην καλοπέραση, οι ανησυχίες για τα επίπεδα αυτοεκτίμησης, το οποίο όμως δεν φαίνεται, καθότι φαινομενικά το άτομο έχει πολύ ισχυρή αυτοπεποίθηση, ο φόβος για τη μοναξιά επίσης και η έλλειψη ανοχής στην κριτική. Όσον αφορά τον έρωτα, ένας Peter Pan αλλάζει συνεχώς συντρόφους, καθώς αναζητά πάντα κάποιον νεότερο σε ηλικία. Και όταν η σχέση φτάνει σε σημείο που απαιτεί δεσμεύσεις και ανάληψη ευθυνών, είναι ώρα για τον Peter Pan να επιστρέψει στη χώρα του ποτέ. Συμπληρωματικά προς το σύνδρομο του Peter Pan υπάρχει και το σύνδρομο της Wendy. Βέβαια. Το δεύτερο αφορά σε γυναίκες που φέρονται σαν μαμάδες στο σύντροφό τους ή σε ανθρώπους που βρίσκονται στο κοντινό τους περιβάλλον.
Whenever I was frightened, if I ever felt alone, I turned to the night sky and a star I call my own. Somewhere I could run to, just across the Milky Way. If you like, I could take you. It's just a light year and a day. We can sail away tonight on a sea of pure moonlight. We can navigate the stars to bring us back home. In a place so far away, we'll be young, that's how we'll stay. Every wish is a command. We will find ourselves in never, never land. Picture a land that you never have seen, where life is eternal and evergreen. A future of happiness all in your hands, all in this place of your dreams. Here inside Neverland, we can sail away tonight on a sea of pure moonlight. We can navigate the stars to bring us back home. In a place so far away, we'll be young, that's how we'll stay. Every wish is a command. We will find ourselves in never, never land. Every wish is a command. I am closer now. Finding Neverland.
Η Γουέντι που λέτε, η υπερπροστατευτική, στηρίζει τον Πίτερ Παν και λύνει όλα τα προβλήματα που αυτός δεν μπορεί να λύσει. Χωρίς τη Γουέντι δεν μπορεί να υπάρξει Πίτερ Παν. Η Γουέντι είναι αυτή που παίρνει όλες τις αποφάσεις και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του συντρόφου της, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αναξιοπιστία του. Υπάρχουν Γουέντι παντού γύρω μας και κυρίως στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Το μεγαλύτερο αγκάθι των δύο αυτών διαταραχών είναι η άγνοια του ατόμου για την ύπαρξη του προβλήματος. Ο Πίτερ Παν και η Γουέντι δεν αναγνωρίζουν ότι είναι μέρος της νοσηρής αυτής κατάστασης και έτσι η μόνη λύση είναι η σωστή ψυχολογική διαχείριση και η θεραπεία. Όχι μόνο για το άτομο που εκδηλώνει τα σημάδια του συνδρόμου, αλλά και για αυτόν ή αυτήν, το σύντροφο, τη συντρόφισσα και κυρίως τον οικογενειακό περίγυρο. Καμιά φορά θεραπεία οι γύρω μας θέλουν και όχι εμείς. Τι απέγινε όμως ο Μπάρι και η πραγματική παρέα του? Μετά τον Πίτερ Παν, ο Μπάρι συνέχισε να γράφει θεατρικά για ενήλικα αυτή τη φορά κοινά. Τα περισσότερα μάλιστα είχαν κάτι το σκοτεινό μέσα τους. Το The 12 Pound Clock του 1910 προσφέρει αδιάκριτες ματιές στο εσωτερικό ενός δυστυχισμένου γάμου και το Half an Hour του 1913 παρακολουθεί την ιστορία μιας γυναίκας που θέλει να εγκαταλείψει το σύζυγό της, αναγκάζεται ωστόσο να μείνει στο πλευρό του όταν αυτός τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαίο. Το τελευταίο του θεατρικό πόνημα, το Mary Rose, ανέβηκε στο θέατρο το 1920 και επικεντρώνεται σε έναν γιο που δέχεται επίσκεψη από το πνεύμα της μητέρας του. Η ιστορία μας όμως, φίλες και φίλοι, δεν έχει και πολύ χαρούμενο τέλος. Κάθε άλλο, το τέλος πικρό είναι. Κάποια στιγμή ο πατέρας των παιδιών, θα το θυμάστε, ο δικηγόρος Άρθου Ντέιβις, πέθανε από καρκίνο. Και έτσι ο Μπάρι και η Σίλβια μπορούσαν πλέον να παντρευτούν. Ο Μπάρι αγόρασε ένα εξαιρετικό δακτυλίδι αραβόνο. Όμως η Σίλβια πέθανε λίγες ημέρες αργότερα και εκείνη από καρκίνο. Και ξαφνικά ο Μπάρι έγινε ο νόμιμος κηδεμόνας 5 αγοριών ηλικίας από 7 έως 17 χρόνων. Αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτά. Τα έβλεπε σαν δικά του. Όμως τα αγόρια, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένιωθαν ότι ήταν πολύ κτητικός απέναντί τους. Κάποιοι βιογράφοι ισχυρίζονται ότι τα παιδιά δεν μεγάλωσαν καλά μαζί του, επειδή η ζωή τους περιστρεφόταν πάντα γύρω από τη σχέση που είχαν με τον διάσημο James Barry. Από την άλλη, εκείνος δεν έδειχνε το ίδιο ενδιαφέρον για την πραγματική του οικογένεια. Βλέπετε, έγινε προστάτης και των εγγονιών του αδελφού του όταν πέθαναν οι γονείς τους. Όμως, παρότι πλήρωσε για τη μόρφωσή τους, μέχρι τελευταίας δεκάρας αρνιόταν να τα δει. Ο Τζόρτζ, ο μεγαλύτερος γιος των Ντέιβις και αγαπημένος του Μπάρι, σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άλλος γιος, ο Μάικλ, πνίγηκε σε μια πισίνα στην Οξφόρδη, ενώ του μάθαινε κολύμπι ένας φίλος του. Τότε κυκλοφόρησαν φήμες ότι αυτοκτόνησε. Ο Τζον παντρεύτηκε και απομακρύνθηκε κάποια στιγμή από τον Μπάρι, ενώ ο Πίτερ αυτοκτόνησε όταν ενηλικιώθηκε. Κάποιοι λένε ότι ήθελε να απαλλαγεί από τον τίτλο που του απέδιδαν όλοι, αυτόν του Πίτερ Παν. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Νωρίτερα από το musical Finding Neverland ακούσαμε το τραγούδι Neverland, τη χώρα του ποτέ δηλαδή, και ώρα για την θρυλική και ανεπανάληπτη Kate Bush σε ένα τραγούδι με τίτλο «Σε αναζήτηση του Peter Pan».
It's me, such a long way, so much crying. I no longer see a future. I've been told when I get older that I'll understand it all. But I'm not sure if I want to.
Thank you.
Και ο Μπάρι κατέληξε διάσημος, ζάμπλουτος, ωστόσο μόνος και δυστυχισμένος. Φίλοι και γνωστοί τον περιέγραφαν ως πρόωρα γερασμένο και μαραμένο. Λίγο πριν πεθάνει, το 1937, άφησε μία διαθήκη όλα τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα του Peter Pan στο νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά του Λονδίνου, το Great Ormond Street Hospital. Προσέξτε, βάσει της αγγλικής νομοθεσίας, τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορούσαν να παραταθούν για πάνω από 50 χρόνια. Στη συνέχεια θα θεωρούνταν δημόσια περιουσία. Όμως η Βουλή της Μεγάλης Βρετανίας έκανε μία εξαίρεση και επέτρεψε τη συνέχιση της χρηματοδότησης του νοσοκομείου για τη φροντίδα των άρρωστων παιδιών. Και όλα αυτά χάρη σε ένα αγόρι που δεν μεγάλωσε ποτέ. Οι Μαρίλιον μας έρχονται από πολύ μακριά, από το 1979, από εκείνη την θρυλική post-punk εποχή. Κρατούν όμως. Κάποια στιγμή, το 2004, παρουσιάσαν το άλμπουμ Marbles, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Το Neverland, τη χώρα του ποτέ δηλαδή. Γεια και χαρά. Some people think I